acestea prindă lumina, lumânarea Patriarhului de Ierusalim în noaptea sfântă de înviere, atunci când sărbătoresc profeția după calendarul creștin nou. A confirmat de atâtea creștini care au fost în pelerinaj. Cum explicați această minune? Doamne ajută! Mulțumesc din suflet celor care au pus această întrebare. Din suflet mulțumesc. Arată că nu vă interesează cum stau lucrurile. Pentru că ați trebuit să știți. Paștele, când vine Lumina Sfântă, este prăznuit după cum au învățat Sfinții Părinți. După calendarul vechi. Nu după calendarul nou. Iar calendarul nou stă sub blestemul unui patriarh de Ierusalim de la începutul secolului 20. Deci dacă se aprinde Lumina, se aprinde pentru că Paștele este prăznuit corect. Lăsați-vă parte argumentele celor de spino care zic, lasă-mă că atunci a prăznuit, nu. Noi atunci prăznuim corect. În timp ce la Bogotează, de exemplu, când preoții din România, mii, azi eu doamnă s-a întors înapoi și dă la televizor segmente cu întoarcerea Iordanului. Să știți că segmentele au fost filmate anii anteriori, 13 zile după, nu pe 6, pe 19. De ce? Pentru că atunci când preoții din România zic, azi eu doamnă s-a întors înapoi, la Iordan nu se întâmplă nimic. Și cei care au fost în Ierusalim știu că Iordanul se întoarce, se prăznuiește corect după calendarul vechi în Patriarhia Ierusalimului. O altă întrebare? E adevărat că Sfânta Lumină vine și la catolici? Nu știu ce se va întâmpla acest an. E unul din puținii ani în care calendarul gregorian cu calendarul de stil vechi se intersectează și anul acesta și anul viitor și prăznim odată cu catolicii. Mai exact, ei prăznuiesc odată cu noi, nu noi ne dăm după ei. Și vreme de 2 ani de zile se va prăznui împreună, iar dorința ecumeniștilor, așa cum arată mai multe materiale, chiar și documentul de la Aleppo, e ca din 2012-2013 să sărbătorim împreună și din 2014 să se schimbe calendarul. Chiar și părintele acela care este de acord cu împărtășania cu mai multe linguriste de la Pitești, capă numele lui ei. Părintele Lucian Grigore spune că are o teză în care arată cum a calculat el o nouă metodă de prăznuire a Paștelor ca să fie cât mai bine pentru bisericile ortodoxe. Nu se poate mai bine decât au zis Sfinții Părinți. Deci Lumina Sfântă nu vine la catolici. De ce? Pentru că sunt eretici, cum învață tradiția bisericii ortodoxe. Ca dovadă, uitați-vă în Morimbelin cu necenzurat, tipărit de Mănăstirea Petru Vodă. Toate cărțile de cult morimbelnicele din România sunt cenzurate. În România, Sinodul Apostat nu numai că zice minciună oficial, ci taie din cărțile de cult ca oamenii să nu mai știe ce au învățat Sfinții Părinți. Taie propodul, de exemplu, ce citiți voi când citiți în Vinerea Mare, va fi propodul bugătit. Propodul întreg îl găsiți poate ori în cărțile vechi de cult, ori pe internet. Pentru că Patriarhia nu mai tipărește propoade integrale. Pentru că nu vrea să se știe învățătura ortodoxă vis-a-vis de evrei. În cartea mea, Biserica și Dușmanii ei, am un capitol în care dau strofele precise care au fost cenzurate. Unii zic, domnule, dar poate l-au cenzurat că era prea lung. Eu vă spun, mie provocul mi se pare prea scurt, așa frumos, parcă aș vrea să fie și mai lung și mai lung. De ce? Pentru că e o stare de slujbă foarte, foarte frumoasă. Dacă ar fi fost cenzurat provocul, pentru că era prea lung, l-ar fi cenzurat în egală măsură, din strofa cea mai lungă cel mai multe strofe, din strofa cea mai scurtă, cel mai puține strofe. Deci în articolul meu, în apărarea propozului, arată exact cum stau lucrurile cu cenzura propozului. Din, în total, au fost 12 strofe din propozul pe care le citim la biserică. Din prima ascântare, s-au scos 3 strofe din 76. Din a doua, 3 din 63, iar din a treia, din a doua, 3 din 63 și din a treia, 6 din 49. De exemplu, de o strofă cenzurată, strofa a noua de la starea a treia. O ce nebunie, pe Hristos omoară, cei ce au ucis pe profeți. Căutați asta în propozurile noi. Nu vezi că. Căutați în molitvenicele noi, slujba de primire a catolicilor în Biserica Ortodoxă. Nu veți găsi o astfel de slujba. O găsiți în schimb în molitvenicele vechi, înainte de 1960, sau în molitvenicul necenzurat, scos cu mult curaj și în molitvenicul pentru vodă. Pentru că acolo se vede cum îi vedea Biserica Ortodoxă pe catolici. Am dat un citat pe care l-am folosit în această carte. Am încercat ca tot ce afirm să fie cât mai bine argumentat. Să nu zică cineva, băi, ne-a acuză că am cenzurat. Arăt și ce s-a cenzurat. Am să mai dau un exemplu de cenzură din Molitvenii, cred, Da. Legat de primirea ortodoxilor în Biserica Ortodoxă, se zice așa slujba, iertați-mă, slujba primirea catolicilor în Biserica Ortodoxă, molitvenicul zice așa. Întrebare. Telete de toată rătăcirea și greșeala adunării catolice pentru care pot până acum? Răspund. Mă lepăr de toată rătăcirea și greșeala adunării catolice pentru care am fost până acum. Întrebare. Apuritești toate eresturile și dezbinarea lor ca pe al unor potrivnici ai adevăratului Dumnezeu și ai Sfintei Biserici? Răspund. Apuritești toate eresturile și dezbinarea lor ca pe al unor potrivnici ai adevăratului Dumnezeu și ai Sfintei Biserici. Și după multe pasaje, nu zic toată slujba pentru că suntem în criză de timp, și ultima parte. După ce se leapă de toată înșelarea catolică, preotul îi zice: intră în Biserica lui Dumnezeu, care s-a depărtat de la destinarea catolică, și să știi că te-ai izbăvit din lanțurile morții și din pieirea cea veșnică. Să urești toată destinarea și tot restul. Asta a învățat cartea ortodoxă de curs, înțelegeți? Numai că pentru a-i îndepărta pe oameni de adevăr, au început să se taie slujbele. Următoarea întrebare. Masoneria și francmasoneria sunt una și aceeași? Cuza Enescu au fost masoni? Anul acesta s-a sărbătorit ziua francmasoneriei și la noi?
Da.
În țară. N-am așa ceva până acum. Este trist că masonii ies cu un curaj din ce în ce mai mare la rampă. Și este trist că nu există replica bisericii. Că nu mă zice că e mason, nu mai trebuie să mai fi de tot la povedanie sau la împărtășanie. Am București la o biserică la care avea mai multe ori, unul din capii masonării se împărtășa de nimeni nu avea curaj să zică nimic de ce, pentru că părinții erau foarte cunoscuți. Și mai cunoscut propovăditori în România. Ori ucenicii se vedeau părinții atât de mare, că știe ce face. Feriți-vă de o astfel de poziție. Părintele este mare, dar nu e failibil. În ortodoxie nimeni nu e failibil, să știți. Nici papa de la Roma, nimeni nu e failibil, cu atât mare. Puțin el. În ortodoxie toți pot greși, mai ales că sunt în viață. După moarte se vede dacă am greșit cu ceva sau nu. Doar tradiția este fără greșeală, pentru că prin ea a vorbit Duhul Sfânt. Părântul s-a Duhului Sfânt și nouă. În Moldova există două patriarhii. În Moldova, adică Republica Moldova. Una care aparține de Rusia și alta care ține de noi, de România. Ambii două sunt efectivei. De ce să vin cu ei? De ce suntem recunoscuți ei? Întrebarea este bună. Pentru că dacă vă duceți în pelerinaje în Rusia, la Optina, de exemplu, vedeți cum privesc părinții duhovnicești asta. Eu am fost în Basarabia de mai multe ori și cunosc duhovnici tradiționali care nu spun creștinilor de acolo că vine România să se împărtășească la noi. Noi cu astfel de detalii acum, dacă se vrea să se discute prea mult, pentru că văd că multe întrebări legate de candidat, putem să rămânem la sfârșit. Ați putea să organizați conferințe online, să ne țineți la curent cu prigoana, doamna Rusă. Nu este nevoie să vă țineți la curent cu prigoana. Iată nu va ține la părinte cu Ioan. A încercat, s-a încercat în scoată icoanele din școli, marturile homosexualilor, adunările ecumenite, cum a fost cea de la Sibiu, în care la un moment dat au polarizat și lumânări negre. Eram la misiune la televiziune în Sibiu și preotul care mă întreba, preotul din Sibiu, mă întreabă: ce părere aveți despre faptul că la Sibiu, la adunarea ecumenită, s-au folosit lumânări negre? Nu vine să cred așa ceva. Dar mi-a arătat și poze. Am primit poze în care am văzut că s-au folosit lumânări negre, lumânări care sunt folosite doar în magia neagră. Nu peste tot, nu la toate slujbele, la o singură slujbă. Și-au dat ecumeniștii arama pe față. Am putea să ajutăm cumva susținut de dumneavoastră la Oradea pentru mărturisirea dreptei credințe împotriva bisericii apostazice? Formularea neclară, în auzit de biserica apostazică, dar nu trebuie să ajute nimeni. Hristos vă ajută să vă lămuriți și să vă scrisiți adevărul. Eventual, eu am nevoie să fiu ajutat și chiar rog să fiu ajutat. Când am ținut ultima conferință în Chișinău, acum ceva săptămâni, cred, i-am rugat pe creștini să se roage pentru mine. De ce? Pentru că ești în Basarabia din stilul vechi, stilul corect, stilul bun, și i-am rugat-vă pentru mine să mă ajute Dumnezeu să ajung la un iman. Pentru că pentru mine e foarte greu să știu că mă aflu sub anatema. Nu știu ce să fac. Fiind în Basarabia, am ținut o conferință pe 9 februarie. După conferință, vine o femeie bătrână cu o icoană în mână. Vreau să vă spun ceva. Într-un an, mi s-a arătat Maica Domnului și mi-a zis, când dracu și nu se este nou, pe 25 decembrie, nu este Crăciunul, nu e nașterea fiului meu. Este ziua Sfântului Spiridon. Știți că cei din baza Radia și Vârstia, pe 25 decembrie, simt că Sfântul Spiridon. Crăciunul simt după 13 zile. O minune similară s-a întâmplat în Grecia. Dar nu vreau să intru în foarte multe detalii, pentru că, fiți atenți, ați ascuns o propagandă stilistă, sub masa unei teme de senzație. Felicitări! Cine se ascunde în spatele dumneavoastră? Cercetați! Dacă se ascunde cineva în spatele meu, e foarte periculos. Dar care este propaganda stilistă? Faptul că am spus că sinoadele bisericii ortodoxe au anatemizat noul calendar? Dacă asta se cheamă propagandă stilistă, da. Fac propagandă stilistă. Dacă ați rămurit și au învățat Sfinții Bisericii, e propagandă stilistă, da? Fac propagandă stilistă. Dacă nu ați, nu fac propagandă stilistă. Și vă cer să încercați să vă rămuriți. Sunt multe întrebări. Cum ar trebui să se facă nuntă creștină ortodoxă? E greșit să se facă petrecere și dan? Explicați-ne, vă rog, cuvintele din nunta din Cana Galilei referitor la faptul că Hristos a transformat apa în vin. După ce nuntați și au avut bine sau s-au veselit. Întrebare, cu chestii, da? Între paranteze. Cum să ne raportăm la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur despre nuntă? Se poate vorbi despre rugăciune, post, nuntă, într-o conferință separată, am să încerc să răspund mai ales la întrebări legate de semnele sfârșitului lumii. Așa că însă referire la o minune similară cei din Cana Galilei, vă recomand cartea Mitropolitului Petru Movilă despre împăcarea Bisericii Ortodoxe. Și acolo se vede că la o slujbă greco-catolică, după ce unii preoți uniați au trecut la unii preoți ortodoxi, au trecut la greco-catolicism, în timpul slujbei s-a întâmplat o minune. Vinul de la slujbă s-a prefăcut în apă. Dumnezeu a arătat pe ce au greco-catolicii. Nu e împărtășanie. Ce au catolicii. Nu e împărtășanie. Tot acolo, Sfântul Petru Movilă relatează minunea cu aghiazma ortodoxă și aghiazma catolică. De unde avem catedrala ortodoxă la Alba Iulia? Catolicii vreau o mare catedrală acolo, ortodoxii vreau o mare catedrală și Mihai Viteazul nu știa ce să facă. Era în cumpără pentru că avea nevoie de sprijinul catolicilor. Și a pus și pe preoții ortodoxi și pe preoții catolici să se roage. Au zis, faceți și unii și alții aghiazmă și a cui nu se strică, va avea catedrală. S-au rugat ortodoxi, s-au rugat catolici, s-au supat vasele și după mai multe zile când au deschis, aghiazma ortodoxă era nestricată, aghiazma catolică putea. Și atunci Mihai Viteazul a cerut să se facă catedrală ortodoxă. Despre lucrul acesta se vorbește puțin în vremurile noastre. Lasă să luăm și aghiazmă de la catolici și să ne și ne împărtășim. Sfinții părinți învață. Împărtășirea de la eretici este împărtășire cu diavolul. Deci nu e de glumit. Mitropolitul Corneanu s-a împărtășit la eretici și la catolici. S-a împărtășit cu diavolul. Sinodul l-a iertat. Pe motiv că s-a pocăit. Dar apoi mitropolitul a declarat. Nu am greșit. Nu mă pocăiesc. Nu regret ce am făcut. Deci sinodul l-a iertat călcând în picioare învățătura Sfinților Părinți pentru că mitropolitul a rămas în rătăcire. A spus că a făcut un gest profetic. Cum? Împărtășindu-se cu diavolul. Într-adevăr, a fost un gest profetic pentru că a arătat spre ce merg ereticii ecumenici și din Biserica Ortodoxă Română și din celelalte biserici lor. Papa Ratzinger, actualul papă al Romei, pe vremea când era cardinal, a spus așa. În dialogul cu ortodoxii, fiți atenți că citatul este tulburător, în dialogul cu ortodoxii, nu trebuie să le impunem învățăturile catolice, dogmele catolice, din al doilea mileniu creștin. E de ajuns ca noi ortodoxii să primim erezile din primul mileniu și anume Sighiocle și să credem la pace. S-a făcut mare val cu împărtășirea mitropolitului Nicolae Corneanu la catolici. Eu n-am auzit pe nimeni în România să protesteze împotriva declarațiilor de la Radio Vatican ale mitropolitului Laurențiu Streza. Am vrut să fac un material despre asta la revista Presa Ortodoxă, actuala Familia Ortodoxă, dar n-au vrut. De ce? Să nu se producă tulburare. Să nu se producă sminteală. Să nu știu ortodoxii cum vând credința iragilor. Va fi curând cu ajutorul Dumnezeu, dacă nu se defectează mașina. Am pus fac și un articol despre împărtășirea, despre slujirea Patriarhului Teofis cu Papa, cu poze, tot. Nu s-a împărtășit la catolici Patriarhul Teofis, nu. A slujit doar prima parte a liturgiei. Există însă condamnare specială pentru împărtășire sau pentru împrărugăciune. Dacă nu mi se defectează mașina, fac material cu declarația Mitropolitului Streza. Ce a zis? Fiți foarte atent. Nu-i bine ce se întâmplă în mișcarea ecumenică. Sunteți ca într-un autobuz. Unii în față, unii în spate. Nu e bine. Trebuie să ne împărtășim din același copil. Radio Vatican. În România, nimeni nu s-a sesizat să ia o poziție. De ce? Pentru că apoi s-a împărtășit mitropolitul Corneanu, s-a făcut vălvă și mitropolitul Serza a făcut, n-a mai avut curaj să-și susțină ereziile. Se aude că părintele fiind de la Beciu Vod a fost ucenic al părintelui Cleopa. Mare minciună! Mare minciună! Cine zice așa ceva, să meargă la părintele Iustin și să vadă cum s-a purtat părintele Cleopa cu părintele Iustin. Când părintele Iustin a ieșit din închisoare, mi-a povestit părintele Iustin și părintele Iustin apare poate și în numele cărți. Dar întrebați pe părintele Iustin, poate vă minți acum, părintele în viață n-a murit, întrebați ce trăiește. Când părintele Iustin a ieșit din închisoare, s-a dus la părintele Cleopa și a zis, părinte, vreau să mă trimiște mănăstirea ta. Părintele Cleopa zice, nu, nu se poate trăi. Și nu l-a primit. Foarte grav. Deci nu numai că nu i-a fost ucenic, nici măcar nu a fost în aceeași mănăstire. De ce? Pentru că Părintele Cleopa a fost foarte multe lucruri după ucenic. Dar așa a avut anumite semne de întrebare. Legat de calendar, Părintele Anichie Moroi, în anul 1925, mi-a după schimbarea calendarului, a ținut pod negru 40 de zile. Și Dumnezeu a descoperit din Sfinții Trei Rari să nu se depărteze și lepădat de biserică, pentru doar cei care l-au schimbat vă dați o pătână în fața lui Dumnezeu. Interesantă mărturia. E din Patericul Românesc. Interesantă mărturia. Trăiește încă în viață Părintele Macarie, de la Sfântul Românesc Prodromic. Duceți-vă să-l întrebați ce viață ducea Ioanichie Moroi. Zice Părintele Ioanichie Patericul Românesc una, zice Părintele Cleopa cuvinte frumoase, dar mai există și o altă perspectivă a Părintelui Macarie de la Prodromic, care a stat în Chicăstria și care spune lucruri șocante, cum a luat foc mănăstirea și mănăstirea. Și părintele aici zicea și striga Cucurigu! 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 Asta făcea să arăți pe Anichie Moroi când l-a fost mănăstirea. A luat foc mănăstirea pe care a închisorit-o, striga. Dar n-a închisorit-o de mănăstirea. Părintele Macarie era foarte trist. Cum își permitea un stare care a fost stare o vreme să zică că a închisorit-o la mănăstire mult mai veche. Mănăstirea arde și el mergea prin mănăstire. Cucurigu! Cucurigu! Dar despre lucrurile acestea nu găsiți în Patericul Românesc. Se deranjează, lucrurile trebuie coafate, trebuie prezentate cât mai frumos. Și oamenii zic, mă, dacă așa a învățat părintele Anichie Moroi, așa e. În ortodoxie, nu contează ce a învățat niciun părinte. Vedeniile, cum învață chiar părintele Cleopa. E foarte important. Părintele Cleopa dă criteriile după care judeci vedeniile. Și după criteriile oferite de părintele Cleopa în despre vise și vedenii, când părintele Anichie Moroi a avut o vedenie împotriva tradiției, înseamnă că vedenia a fost înșelătoare. Cercetați criteriile ortodoxe pe care foarte bine le prezintă Părintele Cleopa. Păcat că nu le-aș fi aplicat în privința calendarului. Criteriile le știa. Criteriile sunt clare, le prezintă foarte bine. Vă recomand să judecați vedenia Părintele Anichie după criteriile oferite cu mare atenție de Părintele Cleopa. Mulți duhovnici își fac un cult al personalității. Nu, duhovnicul adevărat nu își face un cult al personalității. Există însă oameni care dintr-o falsă smerenie zic, băi, mă spovedesc la Părintele cu tare. Adică, eu nu sunt urașinul. Da, am fost un păcător, dar știți, eu mă spovedesc la chiar un ucenic vechi, de 4 ani, la Părintele cu tare. De ce? Pentru că oamenii se justifică prin duhovnicilor. Nu e vina Sfântului Ioan din Kronstadt că a apărut mișcarea ioanicilor, care susținea multe erezii. Sfântul Ioan din Kronstadt a fost contestat datorită ucenicilor săi fanatici. Nu erau ucenici reale, erau ucenici fanatici care propovădeau minciuni legate de Părintele de Sfântul Ioan din Kronstadt. Cum ești asta? Că Părintele Sfântul Ioan a fost ucenic al Părintele Cleopa. O mare și gugunată minciună. Există un articol foarte interesant al unui episcop din Grecia, Fotie de Maraton, care e apropiat de mănăstirea Estigmenu, și care vorbește despre idolatria duhovnicilor în vremurile noastre. Exact ce am amintit mai înainte, oamenii caută duhovnici cu faimă și chiar dacă duhovnicii respectiv spun greșeli fatale, cum e cazul Părintele Arsenie Boca și catolicii, omul primește. De ce? Că așa a citit el în carte. Dacă așa a citit, da, așa a citit, dar nu trebuie să citească doar 3 cărți. Omul de azi este un om foarte leneș. N-are timp să citească. Te zici în prăștiere sau canon foarte lung, n-are timp să citească. Am vorbit cu un stare în care alusese Sfântul Munteatul despre problema ecumenismului. Îi spuseți ce m-a învățat pe mine Părintele Iulian Deci, părinte, duceți-vă la pădurul, vorbiți cu părintele Iulian să se vă lămânească. După vreme mă văd de stare și zice, m-am dus la părintele Iulian și nu ați venit. Era foarte simplu, că părintele nu i-a vorbit împotriva ecumenismului. I-a dat răspuns după măsura inimii lui, înțelegeți? Când vă duceți la duhovnici, cereți cuvânt de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu v-a dat pe măsura credinței voastre. Actualele permise de conducere sunt bune sau nu? Mie personal, părintele Iulian mi-a zis să nu-mi renunț permisul. La fel mi-a spus și duhovnicul meu. Dacă așa să zic părintele Iulian și duhovnicul tău, tu făcând ascultarea de duhovnic, ai plată de la Dumnezeu. În istoria bisericii au fost situații în care duhovnicii au spus chiar lucruri greșite, chiar să fure în situații foarte rare. Ucenicul a făcut ascultare, dar nu pentru a se îmbogăți. Că stare tot ce fără ucenicul, dădea înapoi, iubile de unde se furase, ucenicul nu știe asta. Și ucenicul a ajuns la o mare măsură a ascultării. Deci dacă duhovnicii v-au zis așa și aveți credință să nu le primiți actualele permise de conducere, veți avea plată. Părintele Adrian Fogetean, de exemplu, de la Antim, mi-a zis, este zis că duhovnicii care au zis că au paretele de conducere și când și-au dat seama că nu au, nu au avut curajul să recunoască că au greșit. Unii poate știți poziția legată de paretele de conducere, mi-am pus-o pe blog, am trâmbițat nu la paretele de conducere, pentru că așa am crezut. Am cercetat apoi problema și cred că am ajuns la o concluzie și am zis, am greșit pentru că am zis asta, 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 iertați-mă. Orații nu s-au grăbit să se lămurească în această problemă. Catedrala Mântuirii Neamului nu este un proiect cam scump. Ba da, este un proiect cam scump. S-ar putea face cu ea 10 de biserici în România, acolo unde e nevoie de biserică și nu există. Ar fi bine ca noi să nu așteptăm catedrale imense. Neamul nostru nu se va mântui. Ne mântuim, fim din neam românesc, dar în neam românesc sunt și mulți care vor ajunge în iad. Ați luat atitudine când a slujit preasfințitul Sofronie cu grecovatoricii? Foarte bună întrebare. Și de ce? Pentru că după război, mulți vitei se arată. Este nevoie să ia atitudine când problema este pierdinte. Acum în România există irași care au curaj de a vorbi împotriva comunismului. Extraordinar de mare curaj. Pe vremea comunismului nu vorbeau. Dar acum după ce a căzut comunismul, rus, au început să condamne comunismul. La biserică, la părintele Teodor Zisis, în Tesalonic, a fost o mare praznic. Și vine reprezentantul Mitropoliei Tesalonicului și zice să lăsăm cu ereziile! Biserica e înconjurată! Trebuie să avem curajul mărturisitor! Eredic peste tot! Termină și pleacă, avea nu știu ce problemă. Se păcărea cuvântul părintele ca un leu, că mi-a făcut. Mi s-a părut că văd un sfânt de demult. Efectiv, era ca multe. Dacă vorbim despre erezii, trebuie să numim ereziile. Sfinții bisericii noastre n-au vorbit despre erezii în general, pentru că n-ar fi riscat nimic, ci au numit punctual ereziile vremurilor lor. Ereziile vremurilor noastre sunt ecumenismul, catolicismul, protestantismul, monofizitismul și le-am și luat pe toate. Pentru curajul său a și fost oprit de la slujbă o vreme. De ce? Pentru că ierarhii apostați nu suportau o mărturie curajoasă după Sfinții Părinți. Când a fost oprit de la slujbă, fostul decan al Facultății de Teologie din Atena, Părintele Metalinos, Părintele Metalinos a apărut pe postul de radio și a zis arhiepiscopului Visodulor, în altă Sfinția voastră, lăsați-l pe Părintele Zisis să slujească. Cu el e biserica, cu el e conștiința bisericii. Și atunci arhiepiscopul Visodulor s-a temut de reacție poporului și l-a lăsat din nou să slujească. Problema care e în România? Fără ochii se tem să fie oprit de la slujbă. Atâtea și atâtea sfinți au fost prigoniți de episcopilor. Numai că preoții din ziua de astăzi se tem. Călugării din ziua de astăzi se tem. Trebuie să aveți curajul de a vă asuma o mărturisire. Repet, comentariile astea pe la colțuri. Băi, ai zis episcopul, a venit nou, dar a venit și patriarhul, ăla e maton și ăla e maton. Și ceilalți mă? Mulți. Nu a fost la nimic. Până nu pătimiți, arătați că aveți o mărturisire mincinoasă. Chiar dacă știți tot ce au învățat Sfinții Părinți, chiar dacă știți Scriptura pe din afară, toate PSB-urile, toate colecțiile de scrieri patristice și patologia greacă și cealaltă, dacă le-ați citit și nu pătimiți pentru jertfa voastră, înseamnă orice perioadă de înfălire a credinței, orice perioadă de prigoană și voi apostaziați. De ce nu canonizează Biserica Ortodoxă Română pe Sfinții din închisori? Ori în secolul 20, în fața prigoanei comuniste, în fața fiarei ateie, Biserica Ortodoxă Română a tăcut. Și dacă a tăcut, înseamnă că nu e biserică, pentru că la vreme de prigoană, biserica răspunde, ori răspund, și atunci trebuie să vedem cine sunt mărturisitorii. Trebuie să-i canonizăm pe mărturisitorii. Am să precizez că privitor la canonizarea mucenicilor este nevoie doar de îndeplinirea unui singur criteriu, și anume, dreapta credință ortodoxă. Unii zic că au maște, au minuni. După criteriile ortodoxe, Sfinții Închisorilor nu trebuie să aibă nici sfinte maște, nici minuni. Ci un singur criteriu, să fie ortodoxi. Sinodul Patriarhia Română zice că îi canonizăm în ordinea secolelor. Acest criteriu nu face parte din tradiția bisericii. E o înșelătorie, un mod de a amâna la nesfârșit canonizarea. Patriarhia Rusă a canonizat peste 1700 de noi mucenici. Și după ce a canonizat, a revenit și a canonizat și sfinții din secolele mai vechi. Dar de ce a canonizat repede pe mucenici? Că nu era nevoie să știe decât dacă erau ortodoxi sau nu. În prigoana din Grecia, turcii să cuceriseră Constantinopolul, îi prigoneau pe sfinți, îi ucideau, îi băgau în închisori. Cum murea un ucenic? Poporul înălța rugăciuni. Nu a așteptat să-l canonizeze patriarhia de Constantinopol, că nu putea. De asta unii patriarhi metropoliți au și fost uciși de turci. Dar poporul îi cinstea ca sfinț. Că în perioada comunistă, sinodul nu i-a canonizat, este de înțeles. S-au temut, unii chiar colaborau cu securitatea, dosarele arată asta, de asta nici nu se fac publice dosarele. Ca să nu știm că unii ierarhi vorba mai mult cu securitatea decât cu Dumnezeu. S-a făcut public o parte din dosarul Mitropolitului Corneanu, în care se arată de cealalt mitropolit. L-a avut Hristos mitropolit? Nu l-a avut Hristos. Diavolul l-a avut. De unde știm asta? Din dosarul de la securitate, în care securiștii spun: vrem ca Nicolae Corneanu să fie ambasat în grad. Este un om care face bine lucrarea noastră, a securității. Ei au cerut înălțarea lui în funcție bisericească. Nu Hristos. Astăzi ierarhi au fost în biserică. Și nu mai sunt în biserică. Corneanu nu s-a împărtășit la catolici. Accidental, nu. A făcut mai multe greșeli, mai multe declarații apostate. El a chemat pe Bill Graham în Timișoara pe pastorul protestant. Păi asta face un slujitor al Bisericii lui Hristos. Îi cheamă pe sectant să țină spectacole înșelătoare pe stadioane? Nu, asta face doar un apostat. Am să încerc să răspund repede. Există o întrebare pentru părintele Dicotom. Și una pentru mine pe același bilet. Aveți binecuvântare de la părintele Iustin să conferențiați? Sau mă două pentru părintele? Va răspunde la urmă părintele Dicotom când îl rog să și pomenească despre minunea cu demonizatul de la Timișoara. Vămile Văzduhului sunt erezie. Găsim referință la Vămile Văzduhului multe din învățăturile Sfinților. Unii teologi, cum e Lev Puharo, l-au atacat pe părintele Serafim Roș, invocând învățătura de la Vămile Văzduhului. Problema nu era la părintele Serafim Roș, era la Lev Puharo, care fusese catericit când era diacon pentru greșelile de învățătură pe care le avea. Și fiind catericit, a simțit nevoia să se răzbune pe părintele Serafim și l-a atacat cu Vămile Văzduhului. A zis blasfemii, a zis minciuni că părintele Serafim Roz a fost homosexual până la sfârșitul vieții. Părintele Serafim Roz a fost un model de sfințenie. Și scrierile lui, viața lui, arată aceasta cu prizofie. Dar Lev Puharo nu putea să-l atace pe părintele Serafim invocând argumente obiective. A inventat minciuni, cum ieșea cu homosexualitatea, pentru că oamenii se zică: măi, dacă a murit homosexual părintele Serafim, asta merge tot și zice, e minciuna. Când cineva spune că părintele putare e homosexual, că părintele putare face trafic de droguri, nu dați crezare în un astfel de bârfe. Vedeți ce a învățat părintele. Așa cum în ziua de azi, mulți sunt de acord cu prigonirea părintelui Daniel de la Tanacu, care e un mare mărturisitor al vremurilor noastre, așa mâine mărturisitorii vor avea tot felul de acuze. Vedeți, repet, ce se învață, nu ce se spune. Cine a zis cu părintele Stinga, că fost ucenic al părintele Gropa, trebuie ostendit? Sau să-și înschimbe părintele Gropa și părintele Arsenie Boca? Există un articol al părintelui Filozeu Bolan de la Mănăstirea Petru Vodă în care se arată că unii sfinți au avut anumite învățături greșite. Dar învățăturile lor nu au fost reprezentative pentru lucrarea lor. Pentru părintele Arsenie Coca reprezentativă a fost mărturia legată de dreapta credință, condamnarea ecumenismului. Părintele Arsenie Coca a zis, ecumenismul este căderea bisericii prin ierarhii ei. Înapoi la Sfinții Părinți, dacă nu, la iad cu anghelii cu toți. Părintele Arsenie Coca a profețit căderea ardealului în erezie. Dar Ardelenii mă gândați de Arsenie Coca, de părintele Arsenie Coca, dar nu le place ce a zis despre căderea ardealului în erezie, înțelegeți? Ecumeniștii se bucurează, ecumeniștii se sfârșesc. Iau doar ce le place și duc o viață căldicică. Ori, părintele Arsenie a avut căderi privitoare la catolicism și atât. Dar învățătura lui a fost o învățătură de mare folos duhovnicesc. Părintele Cleopa a avut o concepție privitoare la calendar, contrară tradiției de sute de ani. Dar cu toate acestea, pe mulți a folosit. Eu am intrat în Biserica Ortodoxă și datorită părintele Cleopa. Dacă nu era părintele Cleopa, eu acum poate mă întâlneam diavolului, cum am și închinat o vreme, mai mult de 15 ani în urmă. Dar întâlnirea cu părintele Cleopa mi-a fost de mare folos duhovnicesc. Mulți oameni s-au folosit de exemplu, de sfaturile, de cuvintele părintelui Cleopa. Dumnezeu a rânduit ca el să țină într-un fel aproape toată Moldova, înțelegeți? Sute de oameni, mii de oameni au mers la el. Mii de oameni și-au schimbat viețile datorită părintelui Cleopa. Cine răsândește se pripește. Dacă părintele Cleopa însă sau părintele Arsenie Coca au susținut niște greșeli, Dumnezeu a văzut și jertfa lor și nevoința lor și costurile lor. Dacă noi am postit ca părintele Arsenie Coca, poate că dacă am zice despre catolici că sunt și din Biserica lui Hristos, nu ne-a zis o sândă. Dacă noi ne-am rugat ca el, poate nu ne-a zis o sândă. Numai că noi vrem să copiem greșelile marilor părinți, ne dăm cu bună în piept că suntem ucenicii lor, dar nu avem viața lor. Am o întrebare, avem multe teme de întrebare legate de atitudine înaltă față de părintele Cleopa și părintele Arsenie Coca. E bine că aveți de întrebare. Vedeți ce am învățat tradiția. Care părinte contemporan vis-o a dormit este cu viața sfântă după părerea dumneavoastră? Păi tocmai l-am pomenit pe părintele Serafim Roz, unul dintre ucenicii Sfântului Ioan Maximus. Părintele Serafim Roz s-a convertit, a cumpărat un munte împreună cu Gleb Podmoșenski, au dus o viață din nevoință extraordinară, semne minunate, în timpul vieții, după moarte. Numai că ceea ce se vorbește în România legat de părintele Serafim Roz este cenzurat. Celor din România de pe stil nou, le place părintele Serafim Roz, viața sau mea. Vă place sau nu vă place părintele Serafim Roz? Știți ce învăța părintele Serafim Roz despre Biserica Ortodoxă de Sfântul Ioan din România? Dacă te vorba la biserică. Deci în România se tipăresc numai cărți cenzurate, care se ducă pe oameni cu linie mincinoasă. Oamenii zic, bă, dar eu sunt în legătură cu părintele Serafim, îmi cinstesc învățăturile. Dar este să mă arăt părintele Serafim Roz, a tipărit în revista sa Orthodox World, un material despre adevărata biserică din România. Credeți că era patriarhia română? Nu. Era biserica de stil lângă la Sfețioara și Sfântul Glicherie Mărturisitorul. Deci dacă revistă părintele Serafim Roz, vedeți ce a învățat. El considera că a apărat calendarul vechi e o formă de mucenicie. Mai că atunci când oamenii citesc lucrurile astea, se zmintesc. Vă place părintele Filotis de Vacu? A citit despre părintele Filotis de Vacu sau nu?
Da.
E un părinte cu viață sfântă sau nu?
Da.
A fost, după părerea voastră, un fel de părinte Cleopa, ca lucrare duhovnicească, ca minuni?
Da.
Dacă i-a citit, asta vedeți. Plin de minuni. E bine, în România, se știe despre părintele Filotei de Vacu doar că a fost un alt făcător de minuni. Dar nu se știe că era părintul capului bisericii de rezistență de la Oropo și Filip. Pentru că așa ceva nu ne place. Dăm cu pietre în filiștii din România, care au legătură cu sinodul din Grecia, care la al cărei întâi sădător îl avea ca și cap pe părintele Filotei de Vacu. Vorbind de Sfântul Ioan Maximovici, vă place Sfântul Ioan Maximovici, vă rezum? Dar nu ne interesează cine a slujit la canonizarea Sfântului Ioan Maximovici. Patriarhia română? Ia uitați-vă pe internet. A slujit Biserica Ortodoxă de stil vechi, care nu are legătură cu Sfântul Ioan Maximovici. De ce? Pentru că Sfântul Ioan Maximovici a fost un mare apărător al vechiului calendar. Sfântul Ioan Maximovici a condamnat, a scris împotriva Patriarhiei de Constantinopol. De asta, până acum câțiva ani în România, nici nu era bine văzut. Ori, e frumos să aveți evaluare în față de Părintele Cleopa. Dar n-a fost singurul. Vedeți ce a învățat părintele Serafim Roz, ce a învățat Filotei de Vacu, ce a învățat Sfântul Ioan Maximovici.
Ce am învățat Sfântul Serafim Sobule, episcop cu Sfinte Moaște de la Sofia. Nu există pe stil nou niciun episcop cu Sfinte Moaște. Niciun episcop. Puneți-mi un nume. Cei care au avut Sfinte Moaște au fost toți pe stil vechi. Cei care au fost în America, cei care au fost în Rusia sau unde au fost. Ba mai mult, ați auzit de Sfântul Filaret Voznejenții? Pentru că am fost întrebat pe cine consider refer. Ați auzit de Sfântul Filaret Voznejenții?
Nu.
N-ați auzit. De ce? N-ați auzit. Pentru că a fost mare rama bisericii în secolul 20 cu Sfinte Moaște, făcători de mână și mare dușman al ecumenismului. În viața Sfântului Ioan Maximovic există un pasaj. S-a făcut alegere de ierarh, de Sfântului Sătător, poate a citit întâmplarea respectivă. Și a câștigat alegerile cine? Sfântul Ioan Maximovic. Un vot în plus. Numai că Sfântul Ioan Maximovic, prin loc cu viață, a zis așa. Ca să nu fie dezbinare în sinod, cum a fost în România cu Mitropolia Cluzului, ca să nu fie dezbinare în sinod, eu mă dau la o parte. Ca să nu fie sinodul jumate cu mine, jumate din sinodul cu celălalt. Să fie cap al bisericii și la rest vonejeți. Și acest era cu viața sfântă. A dat niște comunicate, a scris niște scrisori, a avut niște învățături extraordinare. Împotriva ecumenismului, împotriva noului calendar, împotriva tuturor rătăcirilor. Când s-au găsit Sfintele Moaște, s-a văzut că trupul era întreg. Doar bucățile de metal de la Evanghelie se stricaseră. Înțelegeți? Deci metalul s-a stricat, moaștele lui nu. Numai că Novgorod, datorită unor intervenții eretico-securiste, s-a dezbinat și o parte din el s-a unit cu Moscova. Și nu puteau să se unească cu Moscova.